ቡድና ጉጂሊ ጣ አና ቀርጫ ከይሰጥ ከሚሰደብር ራጀል ቀበይ ወልትቡን ሰናኖ ዳንጋው መቶ ተኪባ ጌዲዮ ወልንጅሩት ኡመመን ሉቡና ማደበመ ቀበኛም በርበዳው ጅራቶንናኖ ገሬለም ሙርሚቱፍ አንጋዋንገማ ኡመቶ ተኪባ ቶኮ ሙፍትሰኒጆ ቢሮም ቡልቺሳብ ነገኛው ሮሚያስ ሁምኖ ተረኮ ዳንጋ በሊሱዳብ ያዲ ጎደንቱ ኡመተ ጄቁዳፍ ሶቺ ጎቻጅረ ጀቹዳን ፌስቡክ ይሳረት ኢፍሳባሴ ጅራራ ከጅራታን አና ቀርጫ ተኮ ሐለቱ ልጅ ትጁቤ ፍሰኒን ጀልቀምነ
እነተው ለለች ቱማም አና ቀርጫ ታኒ ለለች ያልቀባት ወልት ጉስከነ ኡማን አካለች ቱማም ተርባን ተረከሰ ጋፌ ወራኖት ጎድና ጉጂ ለታ አና ቀርጫ ጉጂ ጎድና አዳ ናኖ ሮሚያች ገዶኑ ወዳ ሐንጀዶ ጋፌን ወራ ካንቱረ
እዩቱ ጋፈታ
ገዶት ጋፈታ ጎድና ድገናኖ ገዶኑ ከና ጀስቲ ካንጋፈታ ኡማታ ተሲባ ጀለጀሩ
ታኖ ኦሮሚያ ገረከኝት ኩታይ ለኒ ጋፈቱ
ገራከ እናተ ነውኩታ ጎድና አዳሲ ታኔ አፋንከናኒ ሀበራ ኑታ ብልችቶቲ ማኒ ገንዶታ አዳዳክነ ጉባረ አኑቶ ፍዮፊ ሀብልችሉቲ ካንጀዱ ጋፍቲ ወራ ሀንቱ
አና ቀርጫ ከሰ ኡመት ጅራቱ ሱን አፋን ማሊ ዱበቱ
አፋን ኦሮሞ ዱበተነ ጎትማ ቆሲ ናኖ ሳን ኦሮሚያ ጀራ ድሩ
ማሊ ፊ ወርገ ጂኦ ካአኒ ቀርጫኒ ገረከኛት ኑ ፈጭቱ ካንሳን ጀራኒ ጋፈተኒ
እሳነ ካሳን ጋፈተነ በተቆፋን ዱሊ አፋንሳ በተቆዋንታነ እቲ አፈረ ቢይቲ ከሰበት ናሚካብዩ ምርጋው ኩሉ ጅራቹ አንዳንደው ዋንቀኑ ፊ ከናተነ ተሃት አገዶት አፋንከኛ መረነ አፋንከኛ ዱብኝ አከስማት ማነ ሙርቲ አፋንከኛ ካሉ ይዳራ ማነ ዋክና ካና ዝጋፊ ሳኔ እቲ አቀላ ቱራኒ ጋፊ ካና ሀሳን እንዲ ጎዳስ ከናን ዱራ ሪፈረንደ እንዲ ጋፈተነ ቱራኒ ዳዲባ ሞቱማት እኒ የሮሳኒ እቲ ላፋ ኦሮሚያ ፉደይ ደባስኒ ካሳኔ ከና ቱራኒ ዋንከና ማሲ አህመሳን ሁናኔ አህመቱማኔ ኢንፍሉዌንስ ወደ ከያ ሳኔ ከሚፈታን በርባደኔ ኡማቲ ሞኑ ስለፋከና ናፋን ማይንከኑ ዶጎንጎራ ድበ ድጎ አማሲ ጋዳብስ ካኔ ከይና ቱተ ካና ኦሮሞያ ኦርሚያ ቱተ ላፎተ ካናምቦ ካናንዱራዋ ወንደ ቾንጎስተኒ ኡማተራዋ ፍራኒ ሳማስ ዶጎንጎራኒ አና ቀልታ ካና ፍዳቹ ካዮ ሳኔ ካንቱረ ኡማቲ አሞ ላፋከና ሁኔ ናማንከኑ ዋንጀ ዶራቲ አስተታቲ ወላቢ ካንካይ ካ አና ቀልታ ቢቻራቲ ሙቲ ካኒ ወላቢ ካይ ጋራ ናኖ ሁሎ ዲራ መዲበ ዱጎን ለፍራፎ ጅራ ካኒ ጉጂሚቲ ጅላ ጅላ ሱኒ አና ብለ ሆራ ጅላ ተርጋንቲ ዲበ ዱጎ ደናኒ
እንስ ገረገ ጆታ ጭቱ ደናኒቱ ከንሳን ፈልሜ ካሰን
ሳኒ ተገረገ ዶት ሀጭቱ ሱኒ ናኖ ገደብ ያኒ ናኖ ሳኒ ተቆ ጅራ አና ሚሳኔቹ አቺኑ ሀጭቱ ቲ ጋፊን ወራ ካንቱ
ናና ለንኩ ናና ዳንጋ ኡመቶ ተኪባቲ ፎሮሚያ ረጅራ
ዳንጋ አይ ዳንጋ ሳኒ ለማን ጅዱረ ጅሩ ካንዱራኒ ዳንጋን ጀልከባ ጋደብ ጉባ ቱረ ካናም ሳን አመልካ አስጉላ ሪባራ ሪፈረንደም የኛ አስጉላ ዲቤ ዱጎ ራቲ ካስጉላኒ ዳንጋ ፈሜቱስ
ወልት ቡንሰ ጊዱ ካና ኡማ ሜናን ጀታኒኒ ማልቱ ኡማ ሜናኖ ቀጣቲ ፊት ዲቤ ዱጎ ዶ ጀታኒት
ነኔ ሩከተመል ገራማ ነማጃሙ አከሲ ናኖ ሰንተቹ ከራ ኡማቲስ ኡማት ናኖ ሰኒ ባየ ዛጎዳሬ ሲያማን ካና ኡማቲ ጉጂ ተምባካቴ ጅሩጋ ይጅራገራ ማጋላች
ገመብራን ኮንግረሲ ፌደራላዋ ኦሮሞ ትፒጋ ፈተማ ሳብቁንም ዝሊጊ ደርገጎታ ኦቦ አዲሱ ቡላላ ሃለናኖ ጉጂ ልጣጥ ኡማሜ አከፍትና ፍፍን
ካሚቸን ጋርዴ ዳራቾተ ጀለ ደርገጎታ ለማ ካለን
እኙ ካንቃኝ
ገራ ኡማተ ጀዲ ኦኬ ሳና መንበከመ ኡልቲ ጉርማኒ ጀለ ተነለካካን ፊፉደተኒ ጀለ ለማካለኒ ኦሮሚያ ከይሰት ጀዲኖ ጉጂ ልጣ አና ድርብስከ ከጃዋ ገጠቆርከ ጀዲ ሙቲ ኩራጋት ሰባምሳ ጀዲኖ ጉጂ ባፊ ጀዲኖ ጉጂ ልጣ አና ለያ ከቀርጫ ቢንቲ አምበላ ታክሶ ገምለቴ ናኖ ከመረፍቲ ሪፍሬንደሚን ጀዲ ፈሙጋባ ላክቱኒ ኬና ምርጊሴነ ከበደሙ ቀባ አፋን ኬንያን በረሱ ቀምና አጃቴነዋ ግድፈቹ ቀምና አንጀሪ ካሰል
እናና ሰነቱ አፋኒ ወረው መቶ ተኪባ ዱባተሞ
ለኪ ወንተሲ እንዲ ዋሲን ዱራ ዳኖ ግድቲ ዳንጋም ብቺልታ ሰራራሜ አደባፈኔ ቤትከማ የሮ አደዳቲ ገሩ አኩማ ቤትከሙ በኩማ አደዳት ኦሮሚያ ቤተሰብ ሪፍሬንደሚን ግድፈሙ በረተኔራ የሮ ሰዲፍ አፍሪን ጋፈተኔ ለፈናኖ ኦሮሚያ ገንዶታ ገዳ ይከመው ገረና ነው ፍዳቲ አታከረረሙ አታካሚስከነ ሙካሲፈመው ይግረ ናኖ አካ ገደብፋ ጋልቻ እድራ የናጎ ቡሌ ላልቻ ደንዶተ ከነንዳዩ ትሻኒ ጋራ ኡማቶተ ፍዳ ዘግነ ጀዶት ገላካ ቡንታሲፈን ታኖና ቺራ ገዲያፈ ጀግኒ ጅጂሊ ጣፍ ጅጂ ባሃልን አናፊ ከተበኑ ኡመኖ ሮሞ ከሰከጅራቱ ለፈ ኦሮሞ manni barumsaa hojiin adda addaa afaan oromootiin katajaajilamaa turame sirna kana keessa hojjetu danda'u hundaayyuu afaan oromootiin baratamaa turee fi namoonni achi keessa jiran hundinuu afaan oromoo dubbachuu barreessuu dubbisuu mirgi isaanii kakabajameef kattiin dubbatama ta'ee jiru ammatti gaafiin kun ka'e.
Naannaa Oromiyaa ta'uunsaa eega beekame mootummaan ennaa dubbiin akkasii ka'u deebii attamii kenne.
Gama mootummaatiin hagammaatti ifatti inni beekame hin jiru garuu alaan barraa'e tokko jira. Manni naannoo sabaaf sabalmoota dhibbaa gadi nagadoo mootummaa naannoo Oromiyaatti jechuusaa xaaliyaan ibsu wayii argannee jirra. Xaaliyaachi kan jedhu manni achi keessa jiraatu. Gaafii afaan isaaniitiin barachuu aadaa fi guddifachuu waan dadhabanii mirgi kun akka nuu kabajamu jedhanii isaanitti iyyachuu kan ibsuu fi bichiinsi godinaa gaafii kanaaf deebii akka laatu kan ibsu godina Gujii Lixaatti barraa'u Xaaliyaan ibsu argannee jirra. Inni kun nuuf hin liqinfanne jalqabarratti inni kun dhimma godinni xumuree danda'u miti gama biraatiin ammoo gaafii kun sababni ka'uuf tokkollee hin jiru. Namni kalee afaan tokko dubbachaa ture afaan kanaan barachaa ture harka nafumaaf ta'ee afaan kanaa barachuu qabaa jedhu bituu danda'a garuu sababni isaa ibsaan wanni argame hin jiru yoo ta'e illee ammoo dhimma kana kan ilaallu mootummaa godinaatiin naannootti kana ilaalluu qabaa achirra yoo darbe gara mootummaa federaalaa gara mana maree federeeshiniitti ka deemuu qabu. Caalaan kun dhugumaanuu mootummaa naannoo Oromiyaatti gadi barreessamo. Qaama biraatti maqaa kanaan chaappaa kanaan barreessa waan jedhu ifa nuun taane.
Walitti bu'iinsa uumame sanaani lubbuun namaa yoo badee qabeenyaan manca'e yoo jiraate.
Lubbuun namaa badee jira gamaaf gamanallee badee jira.
Maqaan isaanii beekama.
Namoonni gara jahaa wayii jedhanu dubbisa kajaarratti qarchaarratti namoonni bakka adda addaatti du'aniiru mana bakka daldalaa ta'anitti namoonni du'an jiru namoonni karaarratti du'an jiru bakka adda addaatti du'an namoonni kun.
Kun egaa torbanuma darbe kana keessa jechuudha.
Kamisaa jalqabee kamisaa jimaata sidaamee fa'a dabalateecha.
Namoonni namoota kana ajjeesan immoo beekamanii.
Hin beekamani namoonni namoota kana ajjeesani namoota saba gadoo keessaa dhufanii namoonni kun ergi ajjeesaniin duuba gara buufata poolisii dheessuu isaanii dubbatama gara gadoolleen namoonni dhuman jiru asiif achillee namoonni du'aniiru lubbuun badeera jechuudha.
Meeshaa maaliitiin kan isaan wal dhahan?
Jalqabarratti meeshaan ittiin fayyadamaa turanii billawaan ol qalutti jalqabame. Achiin booda immoo hidhannoo qaba waan ta'eef uummanni naannoo sanii gama lamaaniyyuu rakkoo isaan rukutuu jalqabanii meeshaa argan hundatti fayyadamanii mana gubuu wal ajjeesuu jalqabame.
Ammoo haalli isaa tasgabbaa'eera moo maal fakkaata naannaa qarcaalli jiru aanaa sana keessa?
Yeroo ammaa kana poolisiin federaalaa raayyaan ittisa biyyaa fagaaziin jidduu galuu isaa beekamee jira garuu. Ammallee nagaan waaraan uumamee hin jiru qaamota adda addaa jidduu galuuf yaalaa akka jiran dhagaa jirra qaama mootummaa naannoo gara Oromiyaalleen gara Kibbaalleen garuu namoonni hedduun gama Oromiyaalleen jiru qe'ee isaanii irra bukkanii akka jiranitti gara uummata Kibbaalleen jiran qe'ee isaanii irra bukkanii akka jiranitti uummanni keenya ammoo kanatti abdii hin qabu dubbii kana tasgabbeessuuf inni godhamaa jiru agana marawwan jedhama argamaa hin jiru ispeeshaalii mootummaa federaalaarraa qaamni. Nagayee ibsisu federaalaa jiru baay'ee dhimmi hormaatu hin arginu isuma kanatti ka'amma mooyyalee irratti harka cimmata nagaa naannoo buufata konkolaataa jiru irratti boombiin dhutaa'ee qaamni kun kana raawwate gara naannoo shanii seenaa godina gujii kanaan jirulleeni qaamni kana raawwate gara uummata kibbaatti deema uummanni sodaa baay'ee keessa jira magaalaa gadhiisee gara bosonaatti dheessuun jira mana isaarraa buqqa'uun jira tasgabbiin sirrii nagammaan uumamne nagaanni hangammaa jira jedhamee dubbachuun hin danda'ama.
Obbo Addisuu Bullaalaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Galatooma fayyaa taatiin.
Walitti bu'iinsa daangaa uummattoota kibbaa naannoo Geediyoof Oromiyaa godina Gujii Lixaa aanaa qarcaaf kanneen biroo irratti uumame laajjise aangawaan naannoo uummattoota kibbaa kaduraanii sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan tokko naaf ibsaniiru. Bakka walitti bu'iinsi kun irratti uumame. Aanaa qarcaa dabalatee kanneen biroon gandeen Oromiyaa ta'uu naaf ibsuudhaan akkas jedhan.
Haala amma jiruun wantan itti namni tokko yoo jiraate lakkoofsi keenya sitti waan heddummaateef gara zoonii kibbaa geediyootti kutannaa yaada jedhu kun waan hundee hin qabnedha. Gaaffii sirriis miti afaan geediyootiin abarannu jechuun. Xalayaa barreeffanne kan jedhamus kan sirnaa miti dhimmisaa qoratamuu qaba. Kanneen baqatanii gara diillaatti ol dhufan lafa keenyarraa nuuf deemaa nuun jedhanii jiru. Namoota walitti bu'iinsa kana uumantu jiraa jechuudhaan dubbataa jiru. kananis lubbun nama bade manneen jireenyaa gubatanii jiru. Aanaa qaricha dabalatee aanaaleen duroon gara kibbaatti hacitan jedhaman kun arratuu hin taane durumaa ni beekna kan Oromooti. Nama lafa barbaachaa jirutu lafa barbaaduuf jecha achi dhaqe malee kan gama kibbaa miti. Isa kana ani hin fudhadhu. Ummatoonni kun lamaan daangaarra waan jiraniif afaan walii dubbataa waliin yeroo dheeraadhaaf kanneen jiraataa turan waan ta'aniif gamanaa gamanatti ce'anii dabranii jiraataa turan. Daangaaleen naannoo kibbaa daangaa Oromiyaatti dhiyoo jiran hollaa Oromiyaati. Lafti Oromiyaa keessa jiru garuu kan Oromooti.
Walitti bu'iinsa daangaa irratti uumame kana laalchisee biiroon bulchiisaaf nageenya Oromiyaa fuula feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen walitti bu'iinsa daangaa babal'isuun ulaa kontiroobaandii saaquun hin danda'amu. Rakkoolee naannoo daangaa Oromiyaaf naannolee ollaatti uumamaa turan harka lafa jalaan kanneen deeggaran humnoota kontiroobaandistii ulaa bal'isanii saaquuf wixxifataa akka turan hubatamaa dhufeera. Ibsichitti dabaluudhaan rakkoon kun xumuramuu baatus hiikuu akka dandeenyu hubannee jirra jedha. Uummata naannoo kamuu waliin rakkoo tokko illee hin qabnu. Uummanni akka uummataattis rakkoo daangaatti uumame kana keessa harka hin qabu. Humnoota kana duukaa bu'uudhaan boolla lixanii baasanii saaxiluun dirqama mootummaaf uummataati jechuun ibsisuun yaadasaa xumureera. Kanaaf jedhe kanuma an tuujubee horaati.